Ég komið sæl og verið velkomin í hlaðvarp Viljans. Gestur okkar að þessu sinni Birna Íris Jónsdóttir, hún tölvunarfræðingur og rekstrarstjóri upplýsingartækni og stafrænnar þróunar hjá Högum sem besta verslunarfyrirtæki landsins, smásali og þetta með alls konar fyrirtæki undir sínum hatti. Þannig að við skulum gera ráð fyrir því að Birna Íris sé ansi mikill sérfræðingur á sínu sviði. Það allir að tala núna um netverslanir. Allir og amma þeirra eins og maður segir, það allir að velta þessu fyrir sér. Kemur þetta ekkit sérstaklega til að góðu, það náttúrulega mjög skrítið ástand í verslun í heiminum. En í alls konar slíkum aðstæðum geta að skapast tækifæri og netverslun hefur algjörlega sprungið út og margir auðvitað velta fyrir sér hvort að þess ástand sé er ekki komið til að vera. Það eru margir að læra í fyrsta sinn inn á þennar möguleika sem ekki hafa gert það áður. Þannig að mér dætti í hug Birna og velkomin.
Takk fyrir.
Að fá þig til þess að segja okkur aðeins í rauninni hvaða sem að fara til þess að netverslun gangi vel upp, hvað ber að varast og hérna þannig allir þeir sem eru að velta þessu fyrir sér eða reka þetta núna fyrirtæki sem eru fyrir skrýtum stöðu að viðskipta reyndir annar hvort þú er ekki koma eða er með ekki koma en auðvitað eru menn samt að velta fyrir sér mögulegum til þess að reyna að selja áfram sínar vörur. Þetta er skrýtin staða.
Þetta er mjög skrýtin staða og náttúrulega alveg einstök eins og allt annað í hérna samfélaginu. Og mér finnst reynda svolítið gaman að þú skuli minnast á að allir sé horfin til netverslunar og amma þeirra. Vegna þess að, það er merkilegt vegna þess að staðan er núna svo að eldra fólk það náttúrulega er heima og á að vera heima þannig að eldra fólkið er að stíga hugsanlega sín fyrstu skref inn í hluti eins og netverslun og þetta er svolítið svona þetta er svolítið nýtt vegna þess að núna er eins og til dæmis máltaki sem segir ungur nemur gamall temur það má í rauninni snúa því við og við erum að sjá það að gamla fólkið þar núna eldra fólkið að læra af þeim sem að yngri eru og okkur svona sem erum hérna fær í tækni og nýta okkur tækni. Þannig að hérna, þetta er svolítið skemmtilegt og ömmur landsins og ömmur heimsins, þær vilja geta veslað á netinu, þær vilja geta tekið þátt í umræðu og samfélagsmiðlum og þær vilja, og aðarnir líka sjálfsögðu, allir vilja geta haft samskipti við sína nánustu með fjarfundabúnaði. Mm. Þannig að hérna, já, það er bara svona skemmtilegt að líta svoleiðis á þetta að það eru ömmurnar líka en til þess að hérna netverslun svona nái góðu flugi þá er náttúrulega mikilvægt fyrir fyrirtæki og stofnanir að vera búin að vinna sínu undirbúsinu og hérna og ég hef svolítið skipt þessu upp í svona því að kalla 4S fyrirtækin verða að vera með sín í þessum málum og sínin verður að hérna miða að stefnu fyrirtækisins sko ekki bara tækni sín, heldur líka viðskiptarleg sín. Það þarf að vera gott samstarf innan fyrirtækisins og innan stofnunarinnar og hérna þannig að engin síló og það þurfa að vera undirlíkjandi stofir þurfa að vera góðar og þá er þetta tæknistofir og ég vil líka kalla mannauðin góðar stofir þannig að mannauðurinn þarf að vera tilbúin til að takast á við allar þeirra áskorunir sem liggja í stafrænni vegferð og hérna og svo er náttúrulega samstarf á milli fyrirtæki vegna þess að eitt fyrirtæki getur ekki upp á sína spýtur bara hérna klárað allar stafrænna lausnir strax heldur verður þetta vera samstarf og hérna og samstarf og hérna já með öðrum fyrirtækjum þurfa að vinna saman.
Já, það þarf bara það þarf að vera að senda þetta heim, það þarf að tala við byggja, þú veist, það er mjög margir sem koma að þessu, miklu fleiri vantarlega heldur en fólk gera sér grein fyrir, það heldur bara að setja ítta okkur takka og fá þetta bara heim.
Já, og málið er að útfærsla í, veistu, við sem erum kannski neytendur á vöru, á netinu, við sjáum bara mynd af einhverjum hlaupabuxum, við sjáum verð og greiðslu síðu og við ætlum bara að klikka okkur í gegnum þetta og þá vörun heim. En fyrirtæki og stofnanir í dag eru með rosalega mikið af allskyns undirliggjandi kerfum og kerfum sem búin að vera í þróun í mörg ár og þetta geta verið vöruhúsakerfi, bókhaldskerfi, hjá fjármálastofnunum eru þetta náttúrulega alls konar lánakerfi, greiðslukerfi og fleiri kerfi og öll þessi keðja þarf að virka og við þurfum að fá upplýsingar selda vöru og veitta þjónustu inn á alla þessa staði. Þannig að þessi verkefni sem snúa netverslum dag, þau eru flókin og geta tekið langan tíma. En...
Koronaveiran og við höfum bara ekki langan tíma.
Nei, og við höfum bara ekki langan tíma. Þannig að við þurfum bara að reyma okkur hlaupaskóna og við þurfum bara að hlaupa stað og redda málunum. Þannig að hérna... Og við það auðvitað þá myndast svona, já, kannski ákveðin, við köllum þetta tækniskuld í tæknigeiranum, þú veist, þannig að við þurfum að reikna með tíma til þess að fara, eftir við höfum komið okkar netverslunum upp, þá þurfum við að hérna fara og taka til og hérna, og gera hlutina betur. En það er líka aðri þættir sem skipta miklu máli og hafa gert núna á þessum skrýtnu tímum og það eru, að gera fyrirtækjum kleift að aðlaga sig með sko fjárfundum, heimavinnu og þess aftur. Og þetta er líka mikið álag á tækni deildir og tæknina inn í fyrirtækjum.
Og þetta er kannski, jafnvel í fyrirtækjum það sem að stað sem er núna í lámarki, þá eru sko UT deildirnar, upplýsingartækni deildirnar, tölvunarfræðingar, kerfisfræðingar, en það hefur aldrei verið jafnvel ekki að gera eitthvað þeim.
Nei, það er búið að vera tölvert álag. Og hérna, þú veist það, til að mynda þá sko seldust fartölfur nánast upp. Það var bara ekki auðum garða gresja þegar við vorum til dæmis að hérna koma upp fartölfum fyrir okkar starfsmenn hjá Högum. Þá vorum við bara í smá vandræðum með að fá búna. Þannig að þetta var staða sem kom upp og hérna, og svo þarf að fara í allskyns tækniæfingar, innlega fjárfundabúnað, ef það hefur ekki verið gert, þá þarf að, svo eru svona öryggismál sem að þarf að huga líka, það er opnun í alls konar netum og óprútnir aðla sem að nýta sér hugsanlega þau tækifæri og brjótast inn hjá fyrirtækjum, þannig að það er eitthvað sem að þarf líka að huga að, en það er í ýmis þarna líta, sko.
Segðu okkur hjá ykkur hjá Högum núna, hvað er það sem þið hefur þurft að gera núna? Eftir að þið reymuðu á okkur hlaupaskóna og bara settu allt í gang.
Sko við hérna, það eitt af því sem ég rosalega stolt af er að hjá Hagkaup undir handleiðslu Sigurðar Reynaldssonar sem er hérna framkvæmdastjóri Hagkaups. Þá keyrðum við á stað og komum upp netverslun Hagkaups á því líkum með tíma að bara, ég er nú búin að vera lengi að brasa í þessum tækni brasa sko, en ég hef ekki séð annað eins sko. Og það var bara rosa flott teimi sem að lagðist á hérna eitt með að ná þessu. Þannig að við erum búin að koma því upp og erum í samstarfi við póstinn með að dreifa þeirri vöru. Og þetta fer alveg gríðarlega vel að stað og við erum með 23 slott af heimsendingu á dag. Mm-hmm. Og hérna finnum eftirspurninu mikil og erum bara í því að vinna ferlan okkar til þess að hugsanlega koma fleiri slottum inn. Mm-hmm. Og þannig að þetta var eitt af því sem að við hérna lögðum gríðarlega áslag á og svo höfum við líka opnað en nýverðið búin að opna auðverslun útilífs og þar sjáum við alveg ofsalegan vöxt vegna þess að við náttúrulega vitum það að fólk má ekki lengur búið að loka öllum líkansháttastöðum og sundlögum þannig að fólk verður bara að fara út að hlaupa og hérna gera heimahæfingarna sína þannig að allur sportbúnaður, hann selst bara eins og heita lumur, sko.
Heitilbjöldur, lyftingatæki, bara allt, hvað sem er bara.
Hvað sem er, bara alveg selst leið og náttúrulega líka fatnaður, sko, til hérna úti ykkunar. Ja. Fleira sem hefur nýst okkur gríðarlega vel í þessari baráttu er hlutir eins og sjálfsafgreiðslan sem við höfum innleitt í mörgum á okkar verslunum og eins hérna snertilausar greiðslur. Af því að fjárhæðamörkin þar voru hækkuð, þannig að þú getur lagt hvort eða posanum fyrir hærri fjárhæð heldur en var áður og þá er náttúrulega minkar þessi snerting á posan.
Sem fólk vill helst ekki snerta núna.
Akkurat, sko. Þannig að þetta eru hlutir sem hafa hérna hjálpað okkur mikið. Og svo erum við að skoða náttúrulega eins og hjá Ólís, þá erum við með svona sölu á mjög djúsi og góðum hamburgurum og við erum að skoða einmitt að koma því í netsölu og hérna og fleira. Þannig að við erum á fleiri ferð, en það þurfum við að gera það.
Er bónus að vesta fyrir sér matur í vestun og netinu og heimsetningu?
Ekki eins og er. Bónus hefur farið í ýmsar aðlaganir eins og lengur opnunatíma og fleira. En við erum ekki að sjá bónus á netinu, nei, ekki í byli allavega.
Eitt af því sem að margir velta fyrir sér sem að vinna þetta aðstæðanir, það er, eins og þú segir, það eru margs konar tæknilegar útfærslu, það þarf að passa upp á lagastaðan sér góð og annað. Og svo hætta er alltaf fyrir hendi eins og margar netvæslega hafi sýnt með miklu tapi sérstaklega fyrstu árin að það kostar pening að reyna að græða pening. Og það mikilvægt að eigða ekki alltaf miklu í allt þetta vegna þess að það var ekkert sem stendur eftir. Hvernig getur þú svona gefið minni aðilum sem eru að reyna núna að velta fyrir hvernig þetta gera þetta án þess að þetta verði allt úr dýrt? Bara spattið.
Já, það er náttúrulega... Það þarf að horfa í ferilinn, vegna þess að ferilinn hann er langur. Þú veist, við fáum vöruna, flytjum vöruna inn til landsins. Nú eða sækjum hann ef við erum að tala innlenda vöru, þá sækjum hann oft út á land eða eitthvert annað. Hún fer í vöruhús, úr vöruhúsi fer varan í verslun. Í versluninni þá er eins og svona netverslun, þá er hlaupið og hún er pikkuð og hún er send. Þannig við sjáum að ferilinn, hann er rosalega langur og það er fljótt. Að getast upp eða getum sagt þér svo arðseminn af körfunni eða vörunni. Þannig að það sem að hérna, ég myndi ráleggja og það sem að við erum að skoða hjá okkur er hvernig má stytta þennan feril eins mikið og mögulegt er. Þannig að þetta sé bara já, eins stuttur feril og hægt er. Auðvitað er alltaf, varan þarf alltaf að stoppa nokkur sinnum en að hafa hana eins stutta og mögulegt er. Það er kannski helsta ráðið.
Og það þarf ekki að sitja uppi með of mikið lag á netinu eða stundum er sjúkar þetta afgreiða samdögus, annað er kannski bara með á viku eða fimm daga afhendingartíma eða eitthvað slíkt ekki satt.
Jú, það er svoleiðis. Það þarf ekki að sitja með ekki mjög stóra laga.
Það minkar fjármunabindingu og bara fysiskt lagumstæði sem að skipta máli.
Já, vissulega. Og svo er náttúrulega líka mikilvægt að læra stöðugt, að vera stöðugt að læra að koma upp kannski ákveðinni birðastöðu, læra hvaða vöru fer mest af og vera þá sveigjanlegur með það að skipta út ef það er einhver X vara sem er vinsæðlega en önnur á einhverjum ákveðnum tímum að vera þá með uppsetninguna þannig að auðvelt sé að skipta út í birðahaldin. Það er mikilvægt líka.
Er Ísland ekki mörgu leiti fullkomið land fyrir bara netverslun? Það sem að hérna, þú veist, mikill internet aðgangur, almenn tölveig og fólk svona vel upplýst, þannig að það ætti að vera þetta ná til fjöldans með tiltölulega einföldum hætti?
Jú, maður hefði haldið það sko, en það er samt, það sýnir sig að við hérna á Íslandi, við höfum í gegnum tíðina, það hugsanlega mun breytast núna, að við höfum versla minna á netinu heldur en nágranna þjóður okkar sem er, og kannski er það, þú veist, nú er ég bara með einhverja getgátur skilur, en kannski er það að það er svo vegalengdirnar eru stuttar hérna hjá okkur, þú veist, þannig að það er alltaf stutt og við erum með ofsalega margar verslanir per haus í rauninni, þú veist, það er í rauninni veru mikið magn af maturverslunum hjá okkur. Þannig að aðgengið er alltaf rosalega, er alltaf stutt í búðina, skilurðu. Þannig að hugsanlega skýrir það hvers vegna við hér á Íslandi erum ekki komin lengra. En ég meina við erum rosalega tæknivætt þjóð og vel tæknilæs og hérna, þannig að ég, veist, okkur er ekki vanbúnaði heldur en að nýta okkur sem þægindi að fá matvöru senda heim, sko. Það er bara...
Eitt af því sem að þú nefnir er tæknilæsið og það kemur aftur af því sem þú nefnir í upphafi unga fólki á okkar, unglingarnir mínir, þeir eru miklum klárari að planta á sem það langar til að utan og hérna, og það er líka komið lengra, það er komið til dæmis tenging við þetta deilihagkerfi nýta hlutina betur safna ekki of miklu heldur skiptast á og svo framvegis. Er það ekki svolítið spennandi líka upp á framtíðinu að skoða varandi netverslun? Ég meina það eru stór startup fyrirtæki í Bandaríkjunum sem gera meðal annars út á þekkt sko kvenmannsveski frá þessum stærstu tískuframleiðendum sem eru seld á milli kvennan notuð.
Já, og mér finnst, þetta finnst mér ofsalega merkilegt og þetta myndi ég spá að væri svona eitt af þeim stóru þáttum ef við horfum til framtíðar sem að mun breyta okkar samfélagum hvað mest. Já. Ég veit að núna, þú veist, eru allir að kaupa sér Teslur sko og hérna og marga Teslur sem við sjáum á götum borgarinnar akkurat núna en ég myndi halda að þetta breytist gríðarlega og að við munum sko sérstaklega bifreiðar og hugsanlega húsnæði og fatnaður og hugsanlega húsgögn að þetta er allt hlutir sem að fari miklu meira inn í deilhagkerfið. Og ég get tekið dæmi af 14 ára síni mínum. Í hans hérna hópi þá eru gallabuxur í tísku sem eru frá True Religion. Eitthvað merki, ég þekki það svo sem ekki vel. En það er ekkit ósveglega flott að vera í sömu gallabuxunum í marga mánuði. Þannig að þessi krakkar vilja fara inn í hann lit af gallabuxum, aðeins öðruvísi snið. Þannig að það sem hann gerir inn í sínu samfélagi er að selja buxurnar og kaupi sér svo aðrar í öðrum lit fyrir peningin. Og þetta trúi ég mun bara aukast. Sko, þetta mun hérna, já, og við munum bara taka eins og til dæmis bílar. Við munum bara nota bíla af krana, ef við getum sagt sem svo. Bara fá bíl þegar við þurfum á honum að halda, sko. Og ekki þess á milli.
Og verið ekki öll með bílarna óhreyða í innkeislunum og standandi þar.
Já.
Og þegar kemur auðvitað umhverfinu líka, það er allir að velta því fyrir sér auðvitað framtíðar. Þannig að það er mjög spennandi að velta fyrir sér hvað gerist í framtíðinu þessum öfnum. En það er kannski yfir lokin, það er alveg hægt að halda því fram með fullum rökum að Íslendingar hafi tekið sko risa skref í netverslun núna undanfarnar vikur bara einfallega af brýnni nauðs.
Það er sko aukningi sá tölur sem eru beður á kortaveltu. Og aukning í marsmánuði núna með að marsmánuði fyrra eru 111% aukning í netverslun. Og það eru bara með vörur, bara innanlands. Þannig að þetta er náttúrulega fyrst svakalega tölur. Og ég tel að sko þegar COVID hefur liðið hjá, hvenær svo sem það verður, þá munum við að einhver leiti fara aftur í okkar gömlu hegðun og þú veist, fara í búðina, fara í verslunum með störu, líka því að upplifunin þar er bara svo mikið þetta sína sig, sjá aðra, snerta, máta, allt þetta sko, þannig að við munum aftur fara þanga, en ég tel að þessi netverslun og aukningin á henni er komin til að vera sko, það er ég alveg samferðum.
Læsilegt. Gaman að spjalla við um þetta og við kannski fáum ekki til að heyra þér eftir. Það er hérna alveg klárt að fókusin er komin á netverslun og stafrænar lausnir í verslun. Það er líka tækifæri, það er ekki bara vandamál í gangi og þá er brýnt að leysa það. Takk fyrir þér, Birna Íris Jónsdóttir.
Kæra þakkir.
Takk.
Bye.